Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Pakistanda galan siyasatçılarının musulman peygamberi Muhammed Varada çekilen karikaturaların bətləşini geçirmek planlarına qarşı köpçülüklüyün protestler geçirilen mahalı Gallandiyanın aşa sağçı kanun çıkarcısı Geert Wilders bu çərəni yatırdı. Bətləşi geçirmek planları oyuncu ölüm hayva tatılan Wilders 30. augusta giyişlik çıkış edip adamları ıslamçı yoğudluğun pidası olmağının önünü almak maksadı bilen çərəni qoy olsun etmek varada karar kavul edendiğini aytdı. Halkın hopsuzluğu has mühüm deyip 54 yaşındaki Wilders Facebook sosyal ulumunu yazan mağlumatında bellidi. İslam'da Allah'ın ya peygamberin şeklini, suratını hatta onun görünüşte çekmek hem qadağın ediliyar ve ulu günah hasaplanılıyar. Pakistan'da Hudaya şek getirme deyilip hasaplanyan şeyle günahını amal aşıran adam ölüm cezası bilen cezalandırılıyar. Wilders çare bir karşılık görközeyenlerin dini özünü derdi tutuş Niderlandları nişanı alyandığını aytdı. Pakistan'da köçü protestlerinin kuramoçları gurun gidiyen çare bilen bağlanış Islamabad'da Niderlandlar bilen diplomatik katnaşıkları kesmeye çağırdı. Galan kanun çıkarcısı 10 mün çemesi deyilip çaklanılayan Pakistanlı yurdun gündü ordunakı Lahore şehrinin Islamabad'da tarap yürüyüşleri geçirmeye devam ettiriyen mahalı Muhammed Peygamber varada çekilen karikaturaların beyatlaşığını geçirmek çaresini yatırıyandığını ilan etti. Bu protestler Pakistan'ın Tehriki Labayık Partisi tarafından maliyeleştirildi. 30. augusta Gahar gazaplı protestçiler Islamabad'da tarap golaylandı. Pakistan, Gallandiyanın bu yurttaki diplomatik enklavını korumak için münglerçe koşun yerleştirdi. Bunun odol 700 çemesi koşun tarafından korulayan Gallandiyanın Islamabad'daki ilçhanasının caylarının tövürevine yeni de münglerçe polite işyeri ve yarım harvalar yerleştirildi deyip polite ofiseri aytdı. Demonstrantlar Islamabad'a gelmedirinden ön polite tarafından Jhelum şehirçesinde gıysa vatlayın saklandı. Yönü protestçiler ödlerinin yoğudluğa getirip bilecek derecede polite karşılık Körközjökdükleri barada haywat atan soň häkimetler ýumşap olaryň ýürüýişlerini dowam etdirmegine ruhsat berdiler diýip AP habar agentligi habar berdi. Biz öz peýgamberimiziň mertebesini gorumak üçin ölüp biljekdigimizi tutuş dünýä görkezmek üçin köçelere çykdyk diýip Labayık partiýasynyň lideri Hadim Hüseyin Rizvi köpçülige ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy. Reuters habar agentliginiň maglumatyna görä Wilders karikatura bätleşigini ýatyrmadan bir näçe saat öň Owan sandaky Taliban topary Owan eskerli Owansandaky NATO misiýasynda gullyk edýän Galland goşununa hüjüm etmäge çağırdy. Talibanyň ýaýdadan beýanatynda toparyň esasy metbuat wekili planlaşdyrylan bätleşigi Hudaýa şek getirmek we Niderlandlar tarapyndan ähli musulmanlara garşy düşmançylykly hereket diýip häsiýetlendirdi. Eger Owan howpsuzlyk güýçleriniň agdalary özlerini musulman dygyna hakykatdan hem inanýan bolsa, onu öz ýaraglaryny Galland goşununa tarap gönükdirmeli ýa-da olara hüjüm etmek üçin Taliban söwüşçülerini kömek etmeli deyilip beyanatda bellenilýär. Owansanda 100 çemesi Galland harwysy bar. Olar NATO-nun ýolbaşçylygyndaky misiýanyň çäginde Owan güýçlerini türgenleşdirip, olara maslahat berýärler.